Bratia a sestry, začíname teda dnes naše rozmýšľanie na potulkách s Lukášom s veľmi zaujímavou témou, a to je spor o vzkriesenie. Ale skôr ako začneme čítať biblický text, tak by som chcel urobiť najprv taký úvod k celej tej problematike, lebo sú tam aj také zvláštne nové veci. Vzkriesenie je pre nás veriacich ľudí vecou viery. Hej, nemáme na to žiadne nejaké dôkazy, vedecké objavy, ktoré by to nejakým spôsobom potvrdili, aj keď my, kresťania, by sme chceli. Ani nemáme niekoho, kto by prišiel a proste nám dokázal, áno, už existuje život po smrti, je to potvrdené a dokázané. Sem tamto človek nájde niekde na YouTube, v nejakých článkoch alebo v nejakých videách. Ale chcem povedať, že my máme dôvody na vieru vo vzkriesenie a máme mnoho svedectiev. Napríklad máme ľudí, ktorí boli navrátení k životu. V Novej zmluve máme tri prípady Ježišovho vzkriesenia, mládenca s Naím, Jajrovú dcéru, či vzkriesenie Lazara. Aj keď by možno sa hodil tam trošku iný pojem, pretože to bolo len navrátenie ozaj k životu. Tí traja ľudia tak či tak potom raz zomreli. Ale potom máme ozaj Ježišovo vzkriesenie, ktoré bolo kvalitou a kvantitou niečo úplne iné. Ježiš stal z mŕtvych, Ježiš porazil smrť, je to teda niečo celkom iné. Ukazoval sa 40 dní, máme svedkov, ktorí Ježiša videli v Biblii, sú opísaní. Ježiša videlo po vzkriesení vlastne, alebo po ukrižovaní a potom po vzkriesení ďalších 500 bratov. Dám tu aj ten citát, aby sme to mali. A bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem i ukázal sa Kéfasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosial, niektorí však umreli. V podstate je to biblický text, ktorý potvrdzuje, že to vzkriesenie bolo reálne a v tej dobe sa to dalo overiť. Už dnes nie, to je trošku škoda. Ale v tej dobe ozaj tí ľudia, keď to napísal apoštol Pavel, tak mohli ešte zájsť do Jeruzalema a pýtať sa ľudí, ktorí ešte žili a ktorí Ježiša ozaj na vlastné oči videli. Viera vo vzkriesenie však nie je len vecou novej zmluvy a mali by sme asi začať trošku skôr. Viera vo vzkriesenie bola už aj v starej zmluve. Ja som vytiahol pár vecí, ako do detailov ozaj nemôžeme ísť. Vierou obetoval Abraham Izáka, keď ho Boh skúšal. Je to veľmi zvláštne vysvetlenie, až v liste Židom sa to hovorí, ako sa mohol Abraham pozerať na to, keď mu Boh povedal, obetuj svojho jediného syna. A pritom mal zasľúbenie, že z toho syna bude mať potomstvo. No a ten výklad listu Židom, alebo to vysvetlenie v liste Židom je ozaj zaujímavé. A jednorodeného priniesol obetovať, hoci prijal zasľúbenie a bolo mu povedané, po Izákovi bude sa volať tvoje potomstvo. Tak uvažoval totiž, že Boh môže vzkriesiť aj z mŕtvych. Nikdy som sa na ten text takto nepozeral, na ten starozmluvný text, že bol to ochotný ten Abraham urobiť a obetovať jediného syna, lebo dúfal a veril, že predsa len Boh má moc a môže to všetko zvrátiť. Oveľa jasnejšia pre nás je výzva alebo vyhlásenie Joba, keď povedal, že ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom, i keď moja koža bude tak rozrušená, že zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe, moje oči nie cudzieho uvidia, srdce mi v hrudi práhne potom. Samozrejme, tých textov je viac. Chcem ešte spomenúť obraz vzkriesenia. Napríklad u proroka Ezechiela veľmi známy text o tom údolí suchých kostí, ktoré ožije. Samozrejme, je to určitý obraz, ale hovorí o tom, že to je akoby možné. No a potom veľmi zaujímavý text je vlastne, keď Eliáš bol vzatý na nebo v ohnivom voze. Bolo by zaujímavé ozaj napríklad vedieť, ako tento text vykladali Sadukaji v dobe Ježiša Krista. Hej, kam odišiel? Kam sa ten muž vlastne pobral? Kde ho Boh zobral? Kde ho odprátal? Ak to až tak nejako môžeme povedať. No a výsledok toho celého starozmluvného skúmania bolo, že v dobe Ježiša Krista v podstate väčšina Židov verilo vo vzkriesenie, počítali so vzkriesením, akceptovali vzkriesenie, až na práve tú jednu jedinú skupinu Sadukajov, ktorí vzkriesenie popierali. Pritom, zoberte si, že vychádzali z tých istých textov ako farizei. Vychádzali z tej istej Tóry. Pritom každá skupina mala tak odlišnú teológiu, ak by sme to mohli nazvať. No a každá tá skupina v židovstve obhajovala svoju vlastnú teológiu a svoje vlastné videnie a pozeranie. Takže farizei sa držali toho, že existuje večný život, že existuje vzkriesenie, mali na to svoje argumenty. K ním asi môžeme prirátať aj zelotov, to bola tá extrémne taká vojnová skupina zelotov. No a Sadukaj na základe svojich zase argumentov a mnohokrát aj takých vymyslených, o jednom budeme dnes hovoriť, popierali vzkriesenie a večný život. Chcem povedať, že vlastne takéto spory naprieč cirkvami máme dodnes. Hej, tak, ako máme problémy, ako mali problémy Sadukaj a farizei, ktorí vychádzali z toho istého textu, tak máme my dnes, kresťania, problémy, keď sa nevieme dohodnúť s inou kresťanskou cirkvou, ktorá číta ten istý text, tú istú Bibliu, hoci aj ten istý preklad Biblie, zoberieme povedzme ekumenický, a nevieme sa zhodnúť na krste detí, nevieme sa zhodnúť na večeri pánovej, nevieme sa zhodnúť na duchovných daroch, nevieme sa zhodnúť na hovorení jazykmi. Je to vec výkladu a akceptovania toho, čo hovorí Božie slovo. Otázkou je, a je to aj trošku taký problém, či vôbec my dokážeme na základe biblických argumentov napríklad zmeniť, keď prídeme na nejakú chybu v učení. Alebo či by sme dokázali na základe biblických argumentov zmeniť nejakú zabehnutú tradíciu či nejaký zabehnutý spôsob, ktorý v cirkvi máme. Ak to nedokážeme, tak je to veľký problém. Pán Ježiš použil pred Sadukajmi v našom texte, poviem, perfektný argument, ale Sadukaji nezmenili učenie. Skončili všetky ich argumenty, v ten deň asi odišli, povieme, s dlhým nosom preč, ale neprijali Ježišovu argumentáciu. Zoberte si, v histórii reformácia dokazuje napríklad aj nám, aké je problematické zmeniť nejaké učenie, ktoré v cirkvi máme. Ako je ťažko, keď tá cirkev trošku nejako zablúdi, znova ju nejakým spôsobom napraviť a priviesť naspäť k tomu biblickému textu a držať sa toho pravého. A stojí to veľa úsilia, veľa obetí. Niekedy je to zvláštne, že nestačia kresťanom argumenty písma, aby urobili zmenu v učení, aby zmenili niečo, aby prijali názor toho, čo hovorí Biblia. A fakt je, že v Božom slove máme množstvo textov, ktoré hovoria o vzkriesení z mŕtvych. No a na základe toho máme vyznanie viery, kde hovoríme, veríme v tela z mŕtvych, vzkriesenie a veríme vo večný život. Tak, toľko taký len úvod k tomu, budem sa ešte k tomu vrácať, ale chceme už ísť na ten náš text, ja ho celý aj prečítam. Potom pristúpili niektorí zo Sadukajov, ktorí učili, že nie je to z mŕtvych vstania a pýtali sa ho. Majstre, Mojžiš nám napísal, keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. Bolo raz 7 bratov, prvý sa oženil a umrel bez detí, tak si vzal tú ženu aj druhý, i tretí si ju vzal a podobne všetkých 7 a umreli bez detí. Konečne umrela aj žena. Ktorému z nich bude teda pri vzkriesení manželkou táto žena, keďže ju mali za manželku 7? Odpovedali mi Ježiš, deti tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo boli uznaní za hodných dvojsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú, lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní a ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. Že však stávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov, majstre, dobre si povedal, ale viac sa ho na nič neodvážili spýtať. Tak to je náš text a my ideme pekne za radom. Potom pristúpili niektorí zo Sadukajov, ktorí učili, že nie je to z mŕtvych vstania. Učenie, že nie je to z mŕtvych vstania, je veľmi čudné učenie. Ja som rozmýšľal, že v čo vlastne tí ľudia verili. Aká viera to vlastne je, alebo čo vlastne tí ľudia očakávali od svojej viery. Boh vlastne v Božom slove usmerňuje život, dáva nám určité pokyny, riady, rady pre náš život. A zrazu máte len jeden jediný život a Sadukaji neverili napríklad v nejakú reinkarnáciu alebo v nejaký nový život. Proste oni počítali len s tým, čo je tu. Na čo je viera v Boha, keď by bol po smrti koniec? Mne ako kresťanovi to nedáva logiku. Aký zmysel má život podľa nejakých prikázaní, podľa nejakých prísnych pravidiel, keď po smrti je to vlastne jedno? A kde je tu ohodnotenie a ocenenie človeka alebo potrestanie človeka? Kde je tu nejaká Božia priazeň? Celé mi to nešlo celkom do hlavy. Viera v Boha predsa, to sú aj určité obmedzenia. Ja viem, že kresťania a veriaci ľudia to takto nevnímajú, ale keď privediete do cirkvi nejakého nového človeka zo sveta, tak on si najprv všimne, že cirkev dáva mnoho obmedzení pre život. A oni tie obmedzenia prijali Sadukaji v živote, ale nemali žiadne očakávanie potom. No, to vysvetlenie je vlastne v tom, kto Sadukaji vlastne boli. My o Sadukajoch vieme, že Sadukaji boli vyššia trieda v židovstve, teda určitá šľachta, väčšinou veľmi bohatí, veľmi vplyvní ľudia a mali dosť bohatstva na to, aby tu na zemi si užívali pohodlný a veľmi pekný život. A preto ich učenie bolo založené na tom, že Boh ich vlastne odmenil a odmenuje tu v tomto svete a v tomto živote požehnaním, bohatstvom, určitým postavením, úspechom. To je Božia odmena. A to je jediné vysvetlenie, prečo oni nepotrebovali a nemali tú túžbu nejakým spôsobom veriť ešte v nejaký život potom. Oni vnímali, že Boh im tieto veci dáva teraz a tu. A oni vlastne povedali, tak my nepotrebujeme večnosť, my máme odmenu tu. My máme to Božie požehnanie. A ja poviem, že nie je to nič nové, alebo nie je to nič, čo by sme napríklad nepoznali aj dnes. Sú cirkvi, ktoré propagujú taký názor, taký, my to voláme akože evanjelium prosperity. Hej, ak ťa Pán Boh žehná, tak si úspešný, krásny, bohatý a máš sa dobre a v tvojom živote sa ti darí a to je Božie požehnanie. No a ak ti niečo chýba, tak problém je v tebe, v tvojej viere, si slabo veriaci, urobil si niečo zlé, tvoj svet alebo tvoj život je poznačený nejakým veľkým hriechom a to je tvoj problém. A mne to veľmi pripomína ten sadukajský postoj. Hej? Oni ozaj vnímali to, že človek má požehnanie od Boha tu na tejto zemi, na čo ešte nejaký večný život, na čo nejaké očakávanie, čo budeme riešiť. Takže tým, že boli vplyvní, boli bohatí, tak im táto teológia sedela. Na čo veriť nejaký posmrtný život, mne dáva všetko Boh teraz tu. No, len problém je, čo keď sa človek narodí, postihnutý, chorý, prídu nejaké problémy života, ako to teologicky zvládnete? A ako to teologicky vysvetlíte, keď veríte v niečo také a zrazu prídete do ťažkých kríz života? Takže boli vplyvní, boli bohatí, svoje nádeje vkladali do tohto života. Ideme na ďalšiu oblasť a to je, že Sadukaji a farizeji vlastne v tomto boli trvalo v konflikte, mali rozdielne názory, mali medzi sebou ohromné spory a často to riešili, ale je zaujímavé, že keď mali spoločného nepriateľa, a to bol Pán Ježiš, tak vtedy sa vedeli spojiť a vedeli proti sebe brojiť a vedeli byť nepriateľskí a vtedy to šlo. To je klasický náš život. Ak máte spoločného nepriateľa, tak sa spojíte i niekedy občas s nepriateľom. A toto na Sadukajoch bolo vidno. No a mne sa veľmi páčilo, pretože raz túto vec, ktorú vidíme pri tých Sadukajoch a pri tej rozdielnosti, využil apoštol Pavel. Ja vám tu dám ten biblický text. Pavel raz, keď ho súdili a keď na neho vyskočili, tak Pavel vytiahol tú vetu, lebo vedel, alebo tú vec viery a rozdielnosti teológie, lebo vedel, že v tej rade, kde sedeli rôzni židovskí muži, sedeli farizei a sadukaji, no tak to prečítame. Keďže však Pavel vedel, že prítomní sú z čiastky Sadukaj a z čiastky farizei, zvolal v rade. Mužovia, bratia, som farizej, syn farizeov, a pre moju nádej, pre vieru v zmrtvých vstanie ma súdia. Ako to povedal, povstal rozkol medzi farizejmi a medzi sadukajmi a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž hovoria, že nie je zmrtvých vstania, ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú oboje. Strhol sa teda ohromný krik. Spomedzi farizejov povstali niektorí zákonníci a ostro sa hádali, volajúc, nič zle nenachádzame na tomto človeku. Takže tu vidíte, jak trošku možno úmyselne toto Pavel urobil, lebo vedel, že na tom sa pochytia. A využil vlastne tú vec a trošku si z nich aj vystrelil týmto spôsobom. Ale bolo vidno, že okamžite sa farizeji radšej pridali na stranu apoštola Pavla, ako by držali tú stranu s farizejmi, lebo popierali zmŕtvych vstanie, vzkriesenie. A to je veľký problém. Aj pre Židov, pre farizeov to bol veľký problém akceptovať Sadukajov s ich presvedčením. No a máte tam ešte aj to dovysvetlenie, že nielen popierali vzkriesenie, tým pádom ani ducha, ani anielov neverili. Tiež zvláštna vec, pretože anieli sa spomínajú v starej zmluve dosť často. Môžeme spomenúť, Gideonovi sa zjavil muž, aniel, ktorý mu oznamoval, že má ísť do služby a tak ďalej. Abraham, troch mužov, ktorí boli božími poslami. Je zaujímavé, že toto všetko vedeli vlastne Sadukaji nejakým spôsobom obísť a nevenovali sa tomu. No. Zastavím sa ešte pri tom, že v podstate každý jeden človek takto nejako obhajuje svoju vieru a svoje názory a svoje presvedčenie a všetci máme niečo v svojej hlave a toto nejakým spôsobom podsúvame aj iným ľuďom. Aj názory napríklad na politiku, hej, toto robíme asi najčastejšie, hej, názory na vojnu na Ukrajine, názory na COVID. Človek má nejaký názor a ten názor podsúva a hovorí ďalej. V podstate toto robili aj farizei a toto robili aj sadukaji. Možno, že keby sme tak otvorene aj my propagovali ten názor, že veríme vo vzkriesenie a často o ňom hovorili, tak ako nejako podsúvame svoj nejaký politický názor, tak by toho kresťanstva na Slovensku určite bolo viacej. Tak a ideme teraz na to, čo sa odohralo. Keď som čítal ten text viackrát, tak som si uvedomil v podstate, že to bolo vlastne pokúšanie. Hlúpe, také ako dobehnutie Ježiša, alebo nejako prihodenie si ho na svoju stranu. Je tam teda, opýtali sa ho, majstre, Mojžiš nám napísal, keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomka bratovi. Vytiahli zaujímavý text. Je to taký teologický spor, no, možno chceli Ježiša dobehnúť, to je jedna z možností, a dostať ho do úzkých, že proste bude v koncoch, lebo dali perfektný argument, alebo možno, že chceli, aby im Ježiš dal za pravdu, že by sa postavil na ich stranu proti farizeom. A ozaj to bolo premyslené, aj biblicky podložené a práve tým levirátnym manželstvom. Takže tomu sa zastavíme. Dám vám takú nejakú všeobecnú definíciu, ktorú som našiel. To levirátne manželstvo, o ktorom spomínali, je vlastne typ manželstva, ktorom je brat zosnulého muža povinný sa oženiť s vdovou po svojom bratovi. No a tie levirátne manželstvá môžeme vo svojej najpozitívnejšej podobe vidieť ako službu na ochranu vdov, na zabezpečenie, aby mala mužského živiteľa a ochrancu. To je taká všeobecná definícia. Ale na to levirátne manželstvo je ešte biblický pohľad. My ho máme v 5. Mojžišovej. A toto prečítam celé, lebo to je vlastne prečo vôbec niečo také vzniklo a kde máme na to podklad? Je to v starej zmluve. Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, nech sa žena zomretého nevydá mimo rodiny za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti. Prvorodený, ktorého mu porodí, poniesie meno jeho zomretého brata, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela. Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinu, nech jeho švagrina príde do brány k starším a povie: môj švagor odopiera zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti, vtedy nech ho starší mesta predvolajú a prehovoria s ním. Keď však povstane a prehlási: nechcem si ju vziať, švagrina pristúpi k nemu a pred očami starších zobuje mu obuv z nohy, napľuje mu do tváre a povie: tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce budovať domácnosť svojho brata. I bude sa volať v Izraeli dom zobutého. Tak toto je biblický podklad. Ten dôležitý moment toho levirátneho manželstva je ozaj v tom, že ten mladší brat si zoberie tú manželku, švagrinu a splodí potomka, syna, ktorý bude vlastne sa považovať za syna toho staršieho brata. To znamená, že to meno vlastne nezanikne, ani aj to dedičstvo bude mať. Hej, po tom bratovi, ktorý zomrel, má niekto, kto to bude celé dediť. Hej, to je ten narodený syn. My máme v Biblii príklad zo starej zmluvy, určite ho poznáte, keď Onan nechcel s Tamarou splodiť svojmu bratovi Érovi, ktorý zomrel, potomka. Síce ľahol si k švagrinej, ale nechcela, aby to dieťa mala. Biblia píše, že sa pán Boh nahneval na toho Onana a usmrtil ho, lebo nechcel vyhovieť. V podstate to išlo asi aj o nejaké peniaze, lebo tým pádom, že nesplodil potomstvo bratovi, tak všetok majetok zdedil ako nasledujúci on. Asi si to takto predstavoval a Boh do toho celého zasiahol. Odvodený argument Sadukajov bol vlastne z toho. Moja otázka je, či môžeme z tohto nariadenia, ktoré v starej zmluve je, vyvodzovať, či existuje alebo neexistuje posmrtný život. Levirátne manželstvo prikázal Mojžiš. Sadukaji ho brali ako text a slovo, ktoré je inšpirované Bohom, čiže je to v poriadku, je to Božie nariadenie, ktoré treba rešpektovať. Ale ozaj, otázka je, môžete na základe toho vyvodiť, že potom neexistuje posmrtný život? Sadukaji teda prišli s tým, ak patrila žena viacerým bratom, ktorého bude v nebi manželkou. Bol to veľmi krásny akože príklad, jasne, že vymyslený, pretože reálne 7 bratov, tak to ten najmladší by musel mať koľko rokov, aby sa mohol oženiť a tá žena už by mala koľko rokov. Čiže Sadukaji prišli s niečím, čo bolo absolútne vymyslené, nereálne. No a ešte do toho textu tam Ježišovi hovoria, že konečne zomrela aj žena. Až to vyznieva dosť tak ironicky, že no, už sme sa konečne dočkali. Takže, dobre, nakoniec zomrela teda aj žena. Len na tom argumente v podstate niečo nesedí. V podstate nemuseli ani vymýšľať iný príbeh. Mohli povedať len reálne, aj keby len jeden brat zomrel a druhý si ho zobral, tak tiež by bola tá istá otázka, koho bude v nebi manželkou. Nemuseli spomínať nereálny prípad o 7 bratoch. Výsledok je znova ten istý. Mali by ju 2 mužovia, tak ktorému by patrila? Ale ja sa ozaj pýtam, či môžeme takto vykladať písmo. Hej, riešime manželstvo a na základe tohto vy zrazu urobíte záver ku viere vo vzkriesenie. Na to by si mali dávať asi pozor a musíme si dávať pozor, hlavne my farári a teologovia, či robíme dobre uzávery. Nie všetko v Božom texte môžeme vysvetliť a nie všetko môžete vykladať do detailov a do bodiek. Hlavne pri podobenstvách máme takú tendenciu ísť do hĺbky a v tom obraze vysvetľovať každý jeden detail a každú jednu myšlienku, ale neviem, či to robíme dobre. A občas vykladáme veci, ktoré Ježiš napríklad v tom texte vôbec nemyslel, alebo ktoré nechcel vysvetľovať a ktoré vôbec nesúvisia. Napríklad poviem, predstavte si podobenstvo o hrivnách. Pán odcestuje a pred cestou zoberie a dá jednému sluhovi 5 hrivien, druhému 2 a tretiemu dá len 1 hrivnu. A potom, keď príde, tak zrazu vysvitne, že ten, čo dostal 5, zarobil ďalších 5, ten, čo dostal 2, zarobil 2 a ten, čo dostal 1, to odflákol a nechal to tak. Pýtam sa, či môžeme na základe tohto podobenstva urobiť výklad toho, že vlastne každý tretí človek na Zemi bude vlastne zavrhnutý. Môžeme to urobiť? Myslím si, že toto Ježiš neriešil v tom podobenstve. Ak by sme robili takýto uzáver z toho, tak je to trošku fantázia, lebo to s tým nesúvisí. Ježiš v tom podobenstve predsa vykladal niečo úplne iné. Hovorilo o vlohách, o talentoch, ktoré nám Boh dáva a neriešil, či každý druhý alebo každý tretí človek bude spasený. A takých teologických prehmatov a prešľapov robíme veľa. A niekedy si to ani neuvedomíme. Možno v dobrej viere, že vykladáme do detailov a pedantne všetko, ale možno niekedy vykladáme veci, ktoré spolu nepatria. Takže riešiť manželstvo a na základe toho urobiť uzáver ku viere vo vzkriesenie je podľa mňa dosť nelogické. Otázka teda Sadukajov, ktorí mysleli, že to je veľmi dobrý argument, ktorému z nich teda bude po vzkriesení manželkou táto žena, keď ju mali za manželku siedmi. A ja znova poviem, dobrá otázka, len nesúvisí so vzkriesením. A Ježiš na to odpoveda úplne jasne, lebo v nebi budeme ako anieli Boží a v nebi sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú. Dôležitý moment, na ktorom môžete postaviť vierovku cirkvi. Na tejto vete, keď to Ježiš povedal úplne zrozumiteľne a jasne. Čiže neexistuje manželstvo v nebi. Prvá zásadná vec, ktorá je jasná, lebo to Ježiš povedal. Moja otázka je, mohli toto už Sadukaji vedieť skôr? Manželstvo končí smrťou jedného z manželov. My máme v manželskom sľube vetu, kým na smrť nerozdelí, ale tú vetu máme až od vtedy, keď to Ježiš povedal takto jasne na základe novozmluvných textov. Ale napríklad aj Sadukaji zo starej zmluvy vedeli, že ak jeden z manželov zomrie, tak tá vdova alebo vdovec sa kľudne môžu oženiť. Toto v Mojžišových príkazoch bolo. To znamená, že smrťou jedného to manželstvo skončilo a oni sa mohli kľudne nanovo vydať a nanovo ženiť. A toto vedeli aj Sadukaji. Čiže v podstate mohli vyčítať správny pohľad na túto vec, len ako si im sedelo viac toto do ich predstava, do ich teológie. A to je ďalšia chyba, ktorú robíme. My niekedy máme svoj názor teologický, svoju teologickú predstavu, nejakú svoju biblickú pravdu, ktorú máme v hlave a na základe tejto pravdy si už len chceme dopasovať nejaký biblický text. No tiež to nie je asi tá najlepšia cesta a potom z toho vychádzajú veľmi podivné a veľmi, veľmi zvláštne uzávery. Možno ešte taká praktická vec, že koľkokrát ste počuli nás, farárov, potešovať na pohrebe, že keď zomrie manžel alebo manželka, my sme tak možno ozaj v takej dobrej viere a v dobrom presvedčení hovorili, však ešte sa s ním nevystretneme, veríme, že to stretnutie bude, že to bude príjemné, že to bude niečo, čo bude znova potešujúce. Ja poviem, áno, možno, že sme to mysleli ozaj v takej dobrej viere a v dobrom presvedčení, ale faktom je, že ozaj manželstvo je ustanovizeň pre zem a nie je pre nebo. A robíme chybu, ak vysvetľujeme, že presahuje trošku tú hranicu. Áno, myslím, že toho človeka v nebi, tú svoju manželku či toho svojho manžela budeme poznať, ale ten vzťah tam bude asi iný, pretože Ježiš povedal, že iba tu, na tejto zemi. Môžeme ďalej, takže to je to, kým nás smrť nerozdelí. Tak, a dáme si to aj na druhú stranu, pardon. Čiže ak jeden z manželov zomrie, tak to znamená koniec manželstva. Ozaj to manželstvo je ustanovizeň pre túto zem. Nepleďme ľudí a nerozprávajme veci, ktoré celkom biblické nie sú. Tak, ako teda bude vyzerať to v nebi, keď nebude ani muž, ani žena? Rozmýšľal som, lebo apoštol Pavel hovorí, že naše tela budú iné. Na jednom mieste píše Pavel, že sú tela telesné, sú aj tela duchovné, ale myslím, že podstata toho, ako budeme fungovať v nebi, je práve to, že možno, že si nezachováme výzor úplný, ale podstatné je, že sa budeme vedieť identifikovať, kto ten človek bol alebo kto je. To, kto som, kým som, ma charakterizuje ako osobu a to podľa mňa ostáva. A to budeme vedieť identifikovať aj v nebi. Keď napríklad apoštol Ján opisuje vo svojom videní, vo zjavení, ako videl Ježiša, ako mu tvár žiarila ako slnko, oči, také nejaké plamene, čo tam je. Potom je tam, že z úst mu vychádzal akoby dvojsečný meč. Ján videl akoby úplne inú osobu, ale vedel identifikovať, že toto je Ježiš. Oslavený Ježiš, ale Ježiš. Dokonca, keď sa Ježiš premenil na hore premenenia a boli tam učeníci, bolo pre mňa zvláštne, že dokázali tí učeníci identifikovať, že sa Ježiš rozpráva s Mojžišom a že sa rozpráva s Eliášom. Pritom ich nikdy nevideli. Žiaden z učeníkov, ani Peter, ani Jakub, ani Jan, ktorí tam boli, nikdy nevideli Mojžiša, nikdy nevideli Eliáša, tak ako vedeli, že sa Ježiš rozpráva s Mojžišom a Eliášom? Čiže podľa možno nejakých výzorových znakov, podľa možno odevu Mojžišovho, Eliášovho, podľa nejakých identifikácií vedeli povedať, že toto je ten muž a toto je ten muž. A napríklad podobne to Ježiš hovorí v podobenstve, keď hovoril o bohačovi a Lazarovi, tak sa spomína v tom podobenstve, že Lazar videl Abraháma, bohač vedel rozpoznať i toho svojho suseda Lazara, i toho Abraháma a zase Lazar vedel rozpoznať aj toho boháča, keď sa tam trápil. Čiže možno taký jednoduchý uzáver. Aj keď nevieme presne popísať, ako budeme vyzerať po smrti, predsa len vieme, že budeme mať nejaké duchovné telo, podľa ktorého nás budú vedieť ľudia spojiť s tou našou osobou tu na zemi. No a ideme ešte k rieseniu. Myslím, že na život po smrti máme mnoho, mnoho dôvodov. Ja viem, že nemáme dôkazy, ktoré by som teraz tu vytiahol pred vami a všetkých ateistov na 100% presvedčil. Ale napríklad jeden z tých dôvodov viery vo večný život a v nejaké vzkriesenie je napríklad túžba ľudí po spravodlivosti, ktorú tu na zemi dosiahnuť nevieme. Ja verím, že niekde musí byť nejaká konečná spravodlivosť, ktorú tu na zemi pri mnohých ľuďoch sme nedosiahli. A musí byť niekde, kde kto niekto to zlo potrestá, kto ocení nejakú tú spravodlivosť a to dobro. A ozaj všetci vieme, že na zemi sa to mnohokrát nepodarilo. Takže nevyhnutne musí byť niečo po smrti. Toto je jeden z dôvodov. Pre mňa druhý dôvod je naša túžba po živote. Hej, robíme sa s tým, nikto nechce zomierať. Nikto nechce zomrieť. Bojujeme s tým, spierame sa tomu, koľko len vládzeme. Odkiaľ sa tá túžba berie? A ja si myslím, že je to niečo v človeku. My sme boli tak stvorení, aby sme nemuseli zomierať a len svojim rozhodnutím sme to pokazili. No a ešte môžeme spomenúť aj nejaké iné ďalšie zázraky, ešte vám to preťuknem. No je zázraky na prahu smrti, pri zážitkoch na prahu smrti, aj keď ja viem, že úplne 100% ani sa o to oprieť nemôžeme a mnohí vedci to aj popierajú, ale ľudia, ktorí klinicky zažili smrť, napríklad zažili to, že niečo odišlo z tela, videli svoje vlastné telo. Videli sa krátky čas, samozrejme. Ale i to je určitý náznak. Ale najväčší argument pre mňa je to, čo povedal Ježiš Sadukajom. Nemôžem si pomôcť, ale to je argument, ktorý má hĺbku, má logiku, má myšlienku. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. No a toto Ježiš vlastne vytiahol, keď vysvetľoval tým Sadukajom, že vytiahol Mojžiša pri horiacom kre. Samozrejme, že pre Sadukajov Mojžiš bol veľkou autoritou. A Ježiš hovorí, že tak ako sa tomu Mojžišovi tam pri tom kre Pán Boh predstavil? A tam bolo to, že keď sa Mojžiš pýtal, že no čo mám povedať, že kto ma poslal, a Mojžišovi sa Pán Boh predstavoval ako Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jákoba. Reálna historická postava A jemu sa vlastne Boh predstavuje ako Boh troch veľkých patriarchov, ktorí vlastne v dobe Mojžiša museli byť už dávno mŕtvi a musel byť z nich prach. Nemali šancu sa dožiť toho času, lebo v podstate dávno, dávno predtým zomreli. Boli 400 rokov v Egypte, ešte Izraelci, až potom ich Mojžiš začal vyvádzať. A teraz si zoberte, že Boh sa predstavil ako Boh troch mŕtvych mužov. Mal presvedčiť Mojžiša, že sa má vydať na veľmi riskantnú cestu a riskovať život. A Boh sa mu predstaví ako Boh mŕtvého Abraháma, mŕtvého Izáka a mŕtvého Jákoba. Ako by to malo logiku? To malo povzbudiť Mojžiša, aby išiel na tú cestu? Boh je Bohom troch mŕtvol. Ako viem, že to náročky som to povedal tak expresívne, ale veď to predsa nemá logiku. Toto predsa nie je všemohúci Boh, ktorý má vyviesť Izraelcov z Egypta, z otroctva. A ten Boh sa predstaví ako Boh troch mŕtvych mužov, ktorých nezachránil. A myslím, že toto tým Sadukajom vtedy ťuklo a nevedeli na to povedať absolútne nič. A zobral všetky argumenty Sadukajom, lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú. A to je základná myšlienka. A ešte v Markovi, teda v Evanjeliu, hovorí Ježiš tým Sadukajom, veľmi blúdite, úplne ste sa nestrafili, pomýlili. Ale ja poviem, ani toto nie je argument, ktorý by presvedčil neveriacich ľudí o existencii Boha, o existencii Božieho kráľovstva. Jednoducho, ani toto nie je to ono. Takže aký argument? Zoberte si, že aj dnes sa nájdú ľudia napríklad, ktorí vám povedia, že žiadny COVID nebol. Alebo my sme mali minule na fare jedného pána, ktorý mi vysvetľoval, že žiadna vojna na Ukrajine nie je, že to sú len triky médií a že to vôbec nie je reálne, že to vôbec tam takto nevyzerá. Ja už som ani nevedel, čo mám na to nejakým spôsobom povedať. Ja sa pýtam, aký argument by bol dostatočný, aby ľudia prijali, že napríklad existuje život po smrti. To Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, to je dobrý argument pre veriaceho človeka. A tomu, kto je ochotný veriť, že Boh je. A toto beriem ozaj ja ako veriaci človek, ako perfektný argument viery vo večnosť. Ale neviem, či by toto bola odpoveď na tú otázku, že toto presvedčí nejakého neveriaceho človeka. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní, ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. Tak Ježiš to povedal úplne jasne. No, pre niekoho to bolo priateľné, pochopiteľné, ale Sadukaji ostali v tom svojom. No, a tak sa ako veriaci ľudia nádejame, hej, že smrť nie je tou poslednou vecou, ktorá nás čaká. Veríme vo vzkriesenie, veríme v posledný súd, veríme, že nejaké to Božie rozhodnutie, ale aj tak nie je to argument, ktorý niekoho iného presvedčí. Nakoniec ešte, pán Ježiš hovorí, že veriaci ľudia by sa mali na ten moment tešiť. To je to, čo proste platí. No a pre tých ostatných môžeme vyprosiť len ľahké a beznádejné umieranie, pretože ich nič optimistické nečaká. Čítal som jednu zaujímavú myšlienku, že peklo existuje ozaj len pre ľudí, ktorí si ho sami vymysleli. Myslím, že by sme večné utrpenie nikomu ani neprijali, samozrejme, ale faktom je, že je to slobodná voľba vlastne mnohých ľudí. Takže my veríme v tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život. A ja sa znova vrátim k tým Sadukajom, že ani dobrý argument ich nepresvedčil. A z toho mi vyplýva jedna vec, že večný život nie je vecou ani tak dôkazov a dobrých argumentov a logických vecí, ktoré dnes by ste predložili pre ľudí a pred ľudí a všetci by proste museli prikývnuť. A zase to ostáva pri tom, že je to niečo, čo proste my prijímame vierou a akceptujeme. No a keď hovoríme o vzkriesení, tak ešte jednu dôležitú vec, pretože Ježiš vzkriesenie spojil priamo so sebou a svojou osobou. A ten citát, keď hovoríme o vzkriesení, nemôžeme vynechať, keď vysvetľoval žene: ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Jednoznačne viera vo vzkriesenie stojí a padá na tom, čo Ježiš urobil. On je tým vzkriesením, on je tým životom pre nás. No, a ešte taký kradučký záver. Viera vo vzkriesenie zažila najväčší odpor ľudí a sveta. Faktom je, že v ničom inom sa ani dodnes tak neprotirečí vlastne kresťanskej viere, tak silno, tak ostro, tak tvrdošíne, tak vytrvalo, tak vášnivo, ako keď sa začnete baviť o vzkriesení a večnom živote. Ale fakt je, že učeníci sa nemohli vzdať toho najdôležitejšieho a najzákladnejšieho, čo máme. Nemohli to vynechať, aby boli nejako priateľnejší alebo akceptovateľnejší svetom. Apoštol Pavel, reč na Areopagu, keď si to vybavíte. Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali: no, budeme ťa o tom aj inokedy počúvať. A tak odišiel Pavel spomedzi nich. Ale nemohol toto vynechať, aby bol počúvateľnejší alebo priateľnejší. Pre toto aj učeníci potom zomierali. A v podstate ozaj v ničom inom sa dodnes tak neprotirečí. Zaujímavé je, že ľudia si vedia vymyslieť kopu iných vecí, lebo tak keď je zle, tak sa chytáme aj slamky. Takže ľudia veria aj v skôr nejaké také vlastné fantázie. Toto mi občas vadí. Hej, máme umelecké nebo. Teraz odchádzajú mnohí tí herci starší a veľakrát sa dočítate v tých komentároch, že proste tí herci idú do umeleckého neba, športovci idú do športového neba. Ešte som nepočulo o politickom nebi, to je taká zaujímavá vec. Neviem, či ešte si ho politici nedomysleli, možno, že aj toto raz bude. Ježiš povedal jasne, čo my čakáme po smrti a čo príde, v čo veríme. A to je niečo, čo nás charakterizuje a vždy si k tomu môžete povedať, a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale je Bohom živých a my veríme v tela z mŕtvych vzkriesenie. No a tu je ešte jedna myšlienka, to bude už tá posledná. Je to od katolíkov. Toto ako, teda spôsob, akým sa odohráva vzkriesenie, prevýšuje našu predstavu a naše chápanie. Je prístupné iba vo viere. Párkrát sme to už dnes aj rozprávali a ozaj je to tak. Možno nebudeme mať nejaký argument, ktorý všetkých položí. Vždy to musí byť najprv vec viery. A keď to príjmete vierou, potom nájdete aj tie veľké argumenty, aj ten najväčší. Boh je Bohom predsa živých. A keď je Bohom Abraháma, Bohom Izáka, Bohom Jakoba, tak to nemôžu byť mŕtvoli. Hej, musia to byť živí ľudia. Takže úplne detaily toho, ako, necháme na Pána Boha, ale ten dobrý argument Ježiš Sadukajom vysvetlil a stal za to. Amen.